สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจรัฐเท็กซัสระบุว่าพัสดุ3กล่องที่วางไว้หน้าบ้าน3หลังและเกิดระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตมีความเกี่ยวข้องกันนะครับและนายกรัฐมนตรีอังกฤษชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียอยู่เบื้องหลังการวางยาอดีตสายลับ2หน้าและดาราหนังโป๊เสนอคืนเงิน 130,000 ดอลลาร์ให้ทนายความของทรัมป์แลกกับสิทธิ์ในการพูดเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ลดลงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในวันอาทิตย์นี้รายงานเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในร้านค้าขนาดใหญ่และซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสนะครับรายงานว่ามีพัสดุ3กล่องนะครับซึ่งบรรจุระเบิดเอาไว้ถูกวางเอาไว้ที่หน้าประตูบ้าน3หลังด้วยกันนะครับเป็นบ้านของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน2หลังและเป็นของสตรีเชื้อสายละตินอเมริกันอีก1หลังก็เกิดระเบิดขึ้นมานะครับโดยตำรวจเชื่อว่าพัสดุทั้ง3กล่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับทางตำรวจระบุนะครับว่าระเบิดได้สังหารวัยรุ่นชายอายุ17ปีผู้หนึ่งส่วนระเบิดอีกลูกก็ได้ทำร้ายสตรีวัย75ปีด้วยก่อนหน้านี้ระเบิดลักษณะเดียวกันได้สังหารชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันวัย39ปีเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจระบุนะครับว่าทั้ง3คดีนี้เหยื่อได้นำกล่องพัสดุที่ใส่ระเบิดนั้นเอาเข้าไปในบ้านนะครับก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นตำรวจยังเชื่อด้วยว่าทั้ง3คดีอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติหรือสีผิวนะครับพร้อมเตือนให้ประชาชนในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสอย่าได้นำวัสดุต้องสงสัยใดๆที่อยู่หน้าบ้านเอาเข้าไปในบ้าน
ถ้าเห็นสิ่งแปลกปลอมก็อย่าไว้ใจนะคะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุระทึกในฝากฝั่งเอเชียนะคะสำหรับคนที่เดินทางโดยเครื่องบินเพราะล่าสุดเป็นเหตุเครื่องบินของสายการบิน US บังกลาแอร์ไลน์ของบังกลาเทศนะคะตกและเกิดเพลิงไหม้ระหว่างที่ลงจอดที่สนามบินกาฬมันดุของเนปาลซึ่งเบื้องต้นตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนแล้วค่ะโดยโฆษกของสายการบิน US บังกลาแอร์ไลน์ระบุว่าเที่ยวบิน BS 211ที่เกิดเหตุนั้นมีผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งสิ้น71คนโดยเป็นชาวบังคลาเทศ32คนชาวเนปาลอีก33คนและอีก2คนเป็นชาวจีนและมัลดีฟส์โดยข้อมูลจากทาง NBC บอกว่าขณะนี้หน่วยกู้ภัยและทีมดับเพลิงท้องถิ่นไปเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและช่วยเหลือผู้โดยสารกับลูกเรือเอาไว้ได้16คนส่วนอีก5คนยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเครื่องบินนั้นเสียการทรงตัวกลางอากาศและพยายามจะลดระดับเพื่อลงจอดก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นโดยนายอิมรานอาซิฟ CEO ของสายการบิน US บังกลาแอร์ไลน์ได้กล่าวหาหน่วยควบคุมการบินของสนามบินกาฬมันดุว่าส่งสัญญาณผิดพลาดจนเป็นเหตุให้เครื่องบินตกในครั้งนี้ค่ะโดยที่ผ่านมาสนามบินกาฬมันดุนั้นเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งย้อนกลับไปคือเมื่อปีพุทธศักราช2535ตอนนั้นเที่ยวบินการบินไทยเส้นทางจากกรุงเทพไปกาฬมันดุตกระหว่างลงจอดที่รันเวย์ผู้โดยสารบนเครื่อง113คนเสียชีวิตทั้งหมดนะคะและจากนั้น2เดือนต่อมาเที่ยวบินของสายการบินปากีสถาน International Airlines ก็ตกระหว่างลงจอดที่สนามบินผู้โดยสาร167คนบนเครื่องก็เสียชีวิตทั้งหมดส่วนเหตุการณ์ล่าสุดนั้นเมื่อปี2555ค่ะเครื่องบินเล็กจากซิต้าแอร์ตกหลังจากชนเข้ากับนกระหว่างที่ออกตัวจากสนามบินทำให้นักบินเขา19คนเสียชีวิตทั้งหมดค่ะคุณสมพล
ครับจากเรื่องราวข่าวโศกนาฏกรรมนะฮะในเนปาลก็ไปฟังข่าวกันต่อครับที่รัสเซียเป็นเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวนะครับว่าชาวยิวชาวยูเครนหรือว่าชาวทาท่านั้นอาจจะอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016ก็เป็นได้นะครับพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ประธานาธิบดีปูตินให้สัมภาษณ์ในลักษณะของการเสียดสีประชดเสียดสีเนี่ยกับสถานี NBC News นะครับซึ่งออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ โดยปฏิเสธข้อสรุปของหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐที่บอกว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016เพื่อให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปูตินก็ยังปฏิเสธการส่งตัวชาวรัสเซีย13คนที่ถูกอัยการพิเศษของสหรัฐโรเบิร์ตมุลเลอร์ตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาแทรกแซงการเลือกตั้งนี้ไปดำเนินคดีในสหรัฐอีกด้วยนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวนะครับว่าแม้จะเป็นชาวรัสเซียจริงที่แทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐตนก็ไม่ใส่ใจนะครับเพราะมีชาวรัสเซียอยู่ถึง146ล้านคนและคน1คนนั้นมิได้เป็นตัวแทนของชาวรัสเซียทั้งประเทศประธานาธิบดีปูตินก็ยังได้กล่าวต่อด้วยนะครับว่าหรืออาจจะไม่ใช่ชาวรัสเซียก็ได้อาจจะเป็นชาวยิวชาวยูเครนหรือแม้แต่ชาวทาทานะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวตบท้ายนะครับว่ามีใครเชื่อจริงๆหรือว่ารัสเซียซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์จะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงๆซึ่งสำหรับตนแล้วดูจะเป็นเรื่องไร้สาระเกินไปนะครับ
ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะคะและเกี่ยวเนื่องกับรัสเซียอีกเหมือนกันสำหรับคดีลอบวางยาอดีตสายลับรัสเซียสองหน้าซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ออกมาแถลงการแล้วนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียอาจจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะโดยนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ออกแถลงการความคืบหน้าการสอบสวนคดีลอบวางยาในเซอร์เกย์สคริปาลส์อดีตสายลับรัสเซียและยูเลียบุตรสาววัย33ปีของเขาเมื่อ4มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่พบร่องรอยของสารพิษที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเรียกกันว่าโนวิช็อกในผับและร้านอาหารที่นายสคริปาลและบุตรสาวไปเยือนก่อนจะพบทั้งคู่ในสภาพหมดสติบริเวณมานั่งในย่านการค้าเมืองซอลส์บรีซึ่งจนถึงเวลานี้ทั้งคู่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสอยู่ค่ะโดยทางการอังกฤษประกาศเตือนให้ประชาชนที่เดินทางไปยัง2พื้นที่ในวันเกิดเหตุนั้นซึ่งคาดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ500คนที่เดินทางไปในจุดนั้นให้ทำความสะอาดเครื่องแต่งกายรวมถึงข้าวของที่ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะโดยผู้นำอังกฤษชี้แจงเพิ่มเติมว่าเจ้าสารโนวิช็อกถูกพัฒนาโดยกองทัพรัสเซียเมื่อช่วงทศวรรษที่1970ถึง1980ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงกว่าสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทำลายประสาท VX ที่เป็นอาวุธสังหารนายคิมจองนำพี่ชายต่างมารดาของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเมื่อปีก่อนซะอีกซึ่งรัฐบาลอังกฤษก็มองว่านี่เป็นการกระทำที่ขาดความยั้งคิดและอาจจะส่งผลต่อผู้บริสุทธิ์ในอังกฤษก็ได้จึงได้จัดการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมประกาศแผนตอบโต้กับรัสเซียถ้าเกิดว่าไม่ได้รับคำชี้แจงจากรัฐบาลรัสเซียภายในช่วงบ่ายวันอังคารที่13มีนาคมนี้นะคะโดยก่อนหน้านี้ผู้นำอังกฤษก่อนที่เขาจะแถลงการเรื่องนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแล้วบอกกลับไปว่ารัฐบาลอังกฤษควรจะเดินหน้าสอบสวนอย่างเหมาะสมและเต็มที่ก่อนที่จะมาเจรจากับรัสเซียในเรื่องนี้แต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองไปอีกด้านหนึ่งว่าการที่อังกฤษออกมาเคลื่อนไหวและมีท่าทีที่รุนแรงกับรัสเซียก็อาจจะกระทบกับคะแนนนิยมของนายวลาดิเมียร์ปูตินในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ก็ได้ค่ะ
ครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี
้ค่ะ
ครับผมพูดถึงเรื่องของความนิยมและก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียนะครับหนังสือพิมพ์ภาษารัสเซียรายงานนะครับว่าความนิยมในตัวของประธานาธิบดีปูตินกำลังลดลงนะครับโดยเฉพาะในเมืองที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมมาจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าววิกเตอร์วลาดิมีร์มิลอฟส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมอสโกนะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
หนังสือพิมพ์เวโดมอสติในกรุงมอสโกรายงานข่าวเกี่ยวกับความนิยมที่ลดลงของผู้นำรัสเซียโดยใช้ข้อมูลจากผลการสำรวจที่ออกโดยศูนย์เพื่อการศึกษาความคิดเห็นประชาชนหรือ Center for the Study of Public Opinion ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการโดยรัฐบาลรัสเซียศูนย์ดังกล่าวรายงานว่าความนิยมของประธานาธิบดีปูตินลดลงจากเกือบ 70% ไปอยู่สูงกว่า 57% เพียงเล็กน้อยทั้งในเมืองใหญ่และเมืองขนาดกลางของรัสเซียที่มีประชากรรวมกันแล้วนับเป็นราว1ใน4ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดทั่วประเทศค่ะวาเลรีฟิวโดรอฟผู้อำนวยการแห่งศูนย์เพื่อศึกษาความคิดเห็นประชาชนรีบออกมากล่าวปฏิเสธความสำคัญของผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนดังกล่าวของทางหน่วยงานที่เขาตีพิมพ์เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและทางศูนย์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นรอบใหม่หลังจากนั้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่4มีนาคมนายฟิวโดรอฟกล่าวว่าผลการสำรวจครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าการลดลงของความนิยมในตัวนายปูติน 12% ไม่มีความหมายสำคัญและเป็นการลดลงเพียงชั่วคราวเท่านั้น ขากล่าวว่าในวันที่10มกราคมความนิยมของนายปูตินได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่เกือบ 70% และในวันที่18กุมภาพันธ์กลับลดลงไปอยู่ที่ 57.1% และความนิยมของนายปูตินในกรุงมอสโกกับในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่ที่ 63% ค่ะบรรดาสื่อมวลชนอิสระในรัสเซียหลายสื่อได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียกำลังเตรียมงานเดินขบวนและงานคอนเสิร์ตเพื่อฉลองชัยชนะของนายปูตินในวันที่18หรือ19มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งเบื้องต้นทางด้านนิโคลายเปโตรฟนักรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยการวิจัยแห่งชาติในรัสเซียกล่าวว่าแม้ว่าจำนวนคนออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไม่เท่ากันในเมืองใหญ่กับในชนบทอาจจะไม่มีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งโดยรวมทั้งหมดแต่ว่าการทุจริตรุนแรงในการเลือกตั้งจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางการเมืองของนายปูตินเองนายเปโตรฟกล่าวกับ VOA ภาคภาษารัสเซียว่าในประเด็นนี้ทางการรัสเซียตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเพราะสิ่งสุดท้ายที่นายปูตินต้องการคือจำนวนคนออกมาเลือกตั้งน้อยมากในกรุงมอสโกหรือในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเปโตรฟกล่าวว่าปูตินไม่ได้แข่งขันกับผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีคนอื่นเท่านั้นแต่ยังแข่งขันกับตัวเองด้วยเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วทำให้ผู้นำรัสเซียเจอกับการประท้วงของประชาชนครั้งใหญ่ในเมืองหลักๆหลายเมืองด้วยกันเขากล่าวว่านายปูตินต้องไม่พ่ายแพ้ในการแข่งขันทางจิตใจหากต้องการเป็นผู้นำการเมืองที่อยู่ในตำแหน่งอย่างยาวนานค่ะทางด้านอเล็กซานเดอร์คีเนฟนักสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยการวิจัยแห่งชาติของรัสเซียกล่าวว่านายปูตินและคนที่รับหน้าที่ในการสร้างภาพความนิยมของเขาจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะอาจเสี่ยงที่จะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้สนับสนุนของนายปูตินว่าไม่จำเป็นต้องออกไปเลือกตั้งเพราะนายปูตินจะชนะอย่างแน่นอนเขากล่าวว่าในกรณีนี้อาจจะดีกว่าหากปกปิดความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นให้คนออกไปลงคะแนนเสียงกันให้มากที่สุดค่ะสื่อมวลชนในระดับนานาชาติได้รายงานกันมาตลอดนะคะว่าทางการรัสเซียต้องการให้มีคนจำนวนมากออกไปลงคะแนนเสียงให้มากที่สุดเพื่อสร้างภาพที่น่าเชื่อถือว่าชัยชนะรอบใหม่ของนายปูตินเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ครับดัชนีดาวโจนส์และดัชนี Standard & Poor's 500ปรับตัวลดลงในวันจันทร์นะครับหลังจากเกิดความกังวลเรื่องการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วและก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่รวมทั้งบริษัท Boeing และบริษัท Caterpillar ร่วงดิ่งลงในวันจันทร์ด้วยเนื่องจากเกรงนะครับว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง157จุดปิดที่ 25,179 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น27จุดนะครับปิดที่ 7,588 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 2,783 จุดราคาทองคำลดลง50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ $1,323 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท29สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววันจันทร์ว่าสหรัฐจะเจรจากับประเทศในยุโรปเพื่อต่อรองให้มีการกำจัดมาตรการภาษีที่อาจจะบั่นทอนเศรษฐกิจอเมริกันนะครับผู้นำสหรัฐเขียนลงทวิตเตอร์ว่ารัฐมนตรีวิลเบอร์รอสเตรียมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่ามาตรการภาษีของยุโรปนั้นไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและคนในภาคการผลิตของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้า 25% และอลูมิเนียม 10% ซึ่งจุดชนวนให้ฝ่ายยุโรปเตรียมตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าเกษตรและยานยนต์บางรายการจากอเมริกานะครับมาที่อินเดียกันบ้างครับเกษตรกรอินเดียในรัฐมหาราชตะประสบความสำเร็จในการเดินขบวนประท้วงระยะทาง180กิโลเมตรสู่นครมุมไบศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศชาวไร่ชาวสวนเหล่านี้ต้องการให้รัฐช่วยผ่อนปลนภาระหนี้และช่วยเหลือเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับและเมื่อผู้เดินขบวน ซึ่งใช้เวลา6วันในการเคลื่อนพลถึงที่หมายได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการของรัฐมหารัชตะประกาศมาตรการช่วยเหลือเรื่องหนี้และอนุญาตให้พวกเขาได้กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินทำกินซึ่งน่าจะเกิดการโอนสิทธิ์ได้ภายใน6เดือนจากนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วสถานการณ์ปลูกพืชไม่ได้ผลเพียงพอในอินเดียทำให้รัฐบาลนั้นต้องยกหนี้ให้เกษตรกรเป็นเงินรวม 5,000 ล้านดอลลาร์แต่โครงการดังกล่าวนั้นก็ยังไม่สามารถบรรเทาความยากลำบากของชาวไร่ชาวสวนได้อย่างทั่วถึงนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมาปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรในอินเดียทำให้คนจำนวนมากใน17รัฐอยู่ในภาวะยากจนและในการทำสำรวจของรัฐบาลเมื่อ2ปีก่อนข้อมูลชี้ว่ารายได้ต่อปีของเกษตรกรในรัฐต่างๆนั้นเฉลี่ยอยู่ที่300ดอลลาร์หรือไม่ถึง 10,000 บาทครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Dropbox ที่ให้บริการเซฟและแชร์ไฟล์บนระบบคลาวด์ยื่นเอกสารขอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือทำ IPO โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุนในระดับที่อาจสูงถึง 7,100 ล้านดอลลาร์นะครับจากการประเมินธุรกิจในการระดมทุนรอบก่อนๆ Dropbox ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกน่าจะมีมูลค่าตลาดอยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์ครับบริษัทนี้ถูกก่อตั้งโดยอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐเมื่อ10ปีก่อนมีรายได้เมื่อปีที่แล้ว 1,110 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ31ขณะที่ขาดทุนน้อยลงราวครึ่งหนึ่งมาอยู่ที่111ล้านดอลลาร์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนลูกค้าที่จ่ายเงินค่าสมาชิกแก่ Apple ในบริการสตรีมเพลงนั้นเพิ่มขึ้น2ล้านรายเมื่อเดือนที่แล้วมาเป็น38ล้านรายนะครับตัวเลขดังกล่าวยังตามหลังผู้นำตลาดอย่างบริษัท Spotify ที่มีลูกค้าพรีเมียมซึ่งจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน71ล้านรายครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Jay-Z และ Beyoncé คู่ซูเปอร์สตาร์แห่งวงการเพลงประกาศวันจันทร์ว่าจะออกแสดงร่วมกันในทัวร์คอนเสิร์ตหลังจากที่ Beyoncé นั้นคลอดลูกแฝดเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับทัวร์คอนเสิร์ตนี้ใช้ชื่อว่า OTR2 ที่ย่อมาจาก On The Run 2และจะเริ่มต้นที่ทวีปยุโรปโดยประเดิมที่แรกที่เมืองคาร์ดิฟในเวลส์วันที่6มิถุนายนก่อนเดินทางไปปารีสช่วงวันชาติฝรั่งเศสครับคอนเสิร์ตของทั้งคู่นั้นมีกำหนดแสดงโชว์สุดท้ายที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาวันที่2ตุลาคมทั้งคู่นั้นเคยร่วมทัวร์คอนเสิร์ต On The Run ครั้งแรก4ปีก่อนซึ่งรับรายได้ไป100ล้านดอลลาร์ครับพรมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ยังเป็นเรื่องของรายงานทางด้านธุรกิจนะครับเวลานี้ก็มีหลายบริษัทนะครับที่เริ่มพัฒนาหุ่นยนต์หลายรูปแบบเพื่อนำมาใช้งานในร้านค้าขนาดใหญ่แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆโดยให้เหตุผลนะครับว่าสภาพแวดล้อมในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายของขนาดใหญ่นั้นสามารถควบคุมได้ง่ายนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวทีน่าทรินส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในงานจัดแสดงสินค้าของสมาพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในมหานครนิวยอร์กมีการนำตัวอย่างหุ่นยนต์หลายแบบมาแสดงเพื่อสาธิตการทำงานค่ะและภายในบูธแสดงสินค้าของบริษัท Intel มีหุ่นยนต์ Busa Nova กำลังตรวจสินค้าบนชั้นวางสินค้าหลอกเพื่อระบุว่ามีสินค้าชนิดใดบ้างที่ถูกหยิบไปจากชั้นวางของและตรวจเช็คบัญชีสินค้าค่ะในขณะนี้นะคะหุ่นยนต์ Bossa Nova ถูกนำไปใช้งานในร้านของ Walmart 50แห่งค่ะหุ่นยนต์ใช้กล้องถ่ายภาพแบบ2มิติและ3มิติหลายตัวในการทำงานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์หลายตัวในการระบุชนิดของสินค้าที่วางอยู่บนชั้นวางของโดยใช้ระบบฉลากสินค้าที่ตรวจได้ด้วยคลื่นวิทยุและบาร์โค้ดที่มองไม่เห็นค่ะการวิเคราะห์ที่ได้ผลทันทีเป็นวิธีหนึ่งที่บรรดาผู้ขายปลีกใช้ตอบสนองกับการจับจ่ายของลูกค้าในปัจจุบันนะคะอเล็กเจฟฟริตส์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายปลีกที่บริษัท Intel กล่าวว่ารูปแบบของการค้าขายปลีกเริ่มปรับเปลี่ยนไปเพราะมีทั้งที่สั่งซื้อทางออนไลน์แล้วไปรับสินค้าที่ร้านและแบบอื่นๆค่ะและทางร้านจำเป็นต้องมีการทำบัญชีสต็อกสินค้าที่ถูกต้อง เจฟฟริตส์กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้ขายปลีกปรับสต็อกสินค้าได้ตามความต้องการซื้อของลูกค้าและรองรับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นพวกเขาสามารถบอกกับลูกค้าได้ทันทีว่าลูกค้าสามารถเข้ามารับกางเกงยีนที่เพิ่งสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ร้านค่ะการเน้นประสบการณ์การซื้อที่ราบรื่นไร้ปัญหายังคงเป็นหัวใจของการทำธุรกิจขายปลีกแมทธิวเชประธานและ CEO ของสมาพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติในสหรัฐกล่าวว่าลูกค้าจะไม่คิดถึงช่องทางการซื้อสินค้าพวกเขาจะไม่คิดถึงความแตกต่างระหว่างอีคอมเมิร์ซหรือการซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือผ่านทางมือถือหรือว่าไปซื้อที่ร้านค่ะแต่ผู้บริโภคจะสนใจว่าตนเองต้องการซื้อสินค้าในตอนนี้หรือเมื่อไหร่และต้องการซื้อที่ไหนเขาคิดว่านี่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและการลงทุนมหาศาลในอุตสาหกรรมขายปลีกค่ะนวัตกรรมใหม่อย่างหนึ่งคือรถเข็นช้อปปิ้งหุ่นยนต์ Dash ที่คิดค้นโดยบริษัท Five Elements Robotics เป็นรถเข็นช้อปปิ้งที่มีแผนที่ดิจิทัลแสดงพื้นที่ส่วนต่างๆของร้านและสามารถเคลื่อนที่เองโดยอัตโนมัตินำลูกค้าไปยังสินค้าที่ต้องการซื้อโดยตรงและยังพาลูกค้าไปยังรถยนต์ของลูกค้าที่จอดอยู่เพื่อนำสินค้าขึ้นรถและจะเคลื่อนที่กลับไปที่ร้านเองโดยอัตโนมัติเพื่อไปจอดในที่เก็บหลังจากเสร็จภารกิจค่ะเวนดี้โรเบิร์ตส์ CEO ของบริษัท Five Elements Robotics กล่าวว่ารถเข็นช้อปปิ้งหุ่นยนต์ Dash นี้ช่วยแก้ปัญหาแก่ลูกค้าเพราะไม่ต้องเดินไปเดินมาเพื่อหาของที่ต้องการซื้อรถเข็นช้อปปิ้งหุ่นยนต์ Dash น่าจะมีประโยชน์ได้ดีในร้านขายสินค้าประเภทคลังสินค้าค่ะโรเบิร์ตส์กล่าวด้วยนะคะว่าบรรดาร้านขายปลีกยังจะมีโอกาสทำการโฆษณาที่ตรงเป้าได้มากขึ้นเพราะรถเข็นช้อปปิ้งหุ่นยนต์ Dash มีหน้าจอที่สามารถแสดงภาพโฆษณาสินค้าหรือโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ดูขณะกำลังเดินตามรถเข็นเพื่อซื้อของค่ะลูกค้ายังสามารถจ่ายเงินค่าสินค้าได้ที่รถเข็นช้อปปิ้งโดยตรงซึ่งโรเบิร์ตส์กล่าวว่าพัฒนาขึ้นโดยเรียนแบบจากระบบที่ลูกค้าบริการตัวเองในจุดจ่ายเงินด้วยตัวเองแบบไร้แคชเชียร์หรือว่าเซลฟ์เช็คเอาท์ซึ่งใช้กันในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของสหรัฐค่ะเวนดี้โรเบิร์ตส์ CEO ของบริษัท Five Elements Robotics กล่าวว่ามีร้านค้าจำนวนมากขึ้นที่ปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบลูกค้าเช็คเอาท์สินค้าเองและรถเข็นช้อปปิ้งหุ่นยนต์ Dash นี้จะเป็นบริการที่ลูกค้าเช็คเอาท์สินค้าได้เองแบบเคลื่อนที่ค่ะรถเข็นช้อปปิ้งหุ่นยนต์ Dash นี้มีราคาเริ่มต้นที่คันละ $5,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับระดับของซอฟต์แวร์และการออกแบบฮาร์ดแวร์ตามความต้องการของลูกค้าเวนดี้โรเบิร์ตส์กล่าวนะคะว่ายังมีบริการให้เช่ารถเข็นหุ่นยนต์ Dash นี้ด้วยและค่าเช่าอยู่ที่เดือนละไม่กี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์นะครับส่งท้ายกันวันนี้เรามีข่าวอีก2ข่าวคุณนิติการ
พูดถึงข่าวความสูญเสียในเรื่องของวงการแฟชั่นนะคะเมื่ออูแบร์เดอจิวองชีดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสและเจ้าของแบรนด์จิวองชีนั้นเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์นะคะด้วยวัย91ปีโดยแถลงการจากทางจิวองชีแฟชั่นเฮาส์ก็ยกย่องเขาว่าเป็นตัวแทนของแฟชั่นที่มีระดับของฝรั่งเศสและในฐานะของผู้ชายที่เป็นนักปฏิวัติวงการแฟชั่นมากว่าครึ่งศตวรรษนะคะด้วยสไตล์การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ถือว่าเหนือกาลเวลาโดยทางแบรนด์จิวองชีนั้นครองอุตสาหกรรมแฟชั่นมายาวนานด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งได้รับการสวมใส่จากดาราและบุคคลมีชื่อเสียงมากมายทั้งอลิซาเบธเทเลอร์แจ็คกี้เคนเนดีเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกรวมทั้งออเดรย์เฮปเปิลซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักและก็เป็นนักแสดงที่ทำให้แบรนด์จิวองชีนั้นเป็นที่รู้จักจากชุดLittle Black Dress นะคะที่เธอสวมใส่ในภาพยนตร์ Breakfast at Tiffany's โดยจิวองชีก่อตั้ง Fashion House ที่กรุงปารีสเมื่อปี2495และขยายกิจการไปที่กรุงนิวยอร์กโดยเมื่อปี2531ขายกิจการไปให้กับบริษัท LVMH ก่อนที่จะเกษียณอายุตัวเองจากอาณาจักรจิวองชีที่เขาสร้างขึ้นมาในไม่กี่ปีต่อมาค่ะ
ครับผมอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวอื้อฉาวในวงการการเมืองนะฮะเมื่อดาราหนังผู้ใหญ่นะครับที่อ้างว่าเธอมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่เขาจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้เสนอที่จะคืนเงิน 130,000 ดอลลาร์ที่ทนายความของทรัมป์จ่ายให้กับเธอเพื่อให้เธอปิดปากในเรื่องความสัมพันธ์กับทรัมป์นั้นนะครับสตอมมี่เดนิเอลส์ซึ่งมีชื่อจริงว่าสเตฟานีคลิฟฟอร์ดบอกว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวกับทรัมป์เมื่อปีค.ศ. 2006นะครับแล้วก็ดำเนินต่อเนื่องมาหลายเดือนแต่ทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับโด ดยในวันจันทร์ทนายความของคลิฟฟอร์ดมีข้อเสนอนะครับว่าเธอจะคืนเงิน 130,000 ดอลลาร์ที่ได้รับมาจากทนายในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์เพื่อที่เธอจะสามารถพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีทรัมป์ได้อย่างเปิดเผยนะครับและเพื่อให้คนอเมริกันตัดสินว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายพูดความจริงนอกจากนี้ที่สำคัญคือข้อเสนอนี้บอกนะครับว่าคลิฟฟอร์ดยังจะสามารถเปิดเผยรูปภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ซึ่งเธอเก็บเอาไว้ได้ด้วยนะครับโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากค่ายดิสนีย์สองเรื่องครับยังยึดหัวหาดทำเนียบหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือโดยที่ Black Panther นั้นก็ยังคงครองอันดับ1ครับแต่มาฟังอันดับ5กันก่อนครับเกมไนท์หนังแนวอาชญากรรมเรียกเสียงฮาเกี่ยวกับการจัดเกมสนุกสนุกที่บ้านแต่ว่าลงเอยด้วยการลักพาตัวและความพยายามสางปมปัญหาอาชญากรรมค่อยๆถอยลงมาจากอันดับ4สุดสัปดาห์ก่อนมาที่อันดับ5ครับ
Someone in this room is going to be taken. Oh, it's a murder mystery party.
Fun.
You're not going to know what's real and what's fake.
กับอันดับ4 Red Sparrow ภาพยนตร์ระทึกใจแนวจุลกรรมที่นำดาราเจนนิเฟอร์โรเรนซ์มารับบทนักบัลเล่สาวจากคณะบอลชอยของรัสเซียครับแต่ว่าเธอนั้นต้องจำใจเปลี่ยนบทบาทมาเป็นจราชนและรับการฝึกอย่างหนักเพื่อใช้เรือนร่างและเสน่ห์เย้ายวนเป็นอาวุธแทนครับ
From this day forward you will become sparrows weapons in a global struggle for power you'll be trained in psychological manipulation you must learn to push yourself beyond all
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Red Sparrow เรียกรายได้ไปอีก8ล้านดอลลาร์รวม2สัปดาห์รับเงินไป31ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือครับและอันดับ3ครับภาพยนตร์เข้าใหม่ Strangers Pray at Night ภาพยนตร์กระตุกขวัญสั่นประสาทเล่าเหตุการณ์นักล่าสังหารที่สวมหน้ากาก3คนครับ
I thought we were all alone
ฟังเสียงก็หลอนหน่อยๆนะครับเป็นเรื่องราวการไล่ล่าที่มากับกริ่งเรียกยามวิกาลโดยนักฆ่าสวมหน้ากากครับฟันรายได้สุดสัปดาห์เปิดตัวไป10ล้านดอลลาร์ครับลำดับ2คือหนังฟอร์มยักษ์จากค่ายดิสนีย์ A Wrinkle in Time ที่นำนิยายดังสำหรับเยาวชนมาสร้างเป็นหนังพร้อมนำดาราแม่เหล็กอย่างโอปราห์วินฟรีย์และริสวิทเทอร์สปูนร่วมแสดงครับ
Dad was right. It really is possible. This is my favorite planet in the entire galaxy. There's a hope that's
waiting for you.ครับ Wrinkle in Time หรือรอยย่นในการเวลานั้นเล่าเรื่องราวการตามหาพ่อของดารานำหญิงพร้อมกับเพื่อนๆผ่านมิติการเวลาซึ่งมีผู้วิเศษนำการผจญภัยสุดมหัศจรรย์และตัวเธอเองนั้นก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของตนเองพร้อมกับการผจญภัยครั้งนี้นะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะโหมโรงสนั่นมาระยะหนึ่งครับแต่รายได้เปิดตัว33ล้านดอลลาร์ยังเป็นรอง Black Panther จากค่าย Marvel ที่เป็นของ Disney เช่นกันครับแน่นอนครับอันดับ1พญาเสือดำเจ้าป่ายังครองบัลลังก์ Top 5อยู่ครับ
Soon there will only be the conquerors and the conquerors
ครับ Black Panther ที่ใครดูใครก็ชอบนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของซุปเปอร์ฮีโร่ผิวดำผู้เป็นกษัตริย์ของประเทศวากันดาที่มีทรัพยากรล้ำค่าขณะนี้นั้นขย่ำรายได้รวมในอเมริกาเหนือไปแล้ว562ล้านดอลลาร์หลังเก็บเพิ่ม41ล้านช่วงสุดสัปดาห์ครับถ้านับรายได้ทั่วโลกนั้น Black Panther กระโจนสู่หลัก 1,000 ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Voice of America Washington